alle sammen. Åh, tak skal du have. Det har jeg slet ikke tænkt over, at jeg kunne få noget igen. Jo, det ved jeg. Så sådan jeg er heroppe i års. Derfor er det så dejligt at være her. Der er en rigtig god atmosfære. Tusind tak, fordi I måtte komme her. Jeg har brug for at sige, at jeg... Nu er jeg kommet her... Snart en helt menneske af dig. det er overdrivet, men i mange, mange år. Og jeg vil bare have, at I skal vide, at jeg tager det ikke som en selvfølge, at I inviterer mig. Jeg sætter virkelig pris på det, og I skal have tak, fordi vi kan få lov til at velsigne hinanden, forhåbentlig. Det går begge veje på den her måde. Så det er en glæde at være her i dag. Tak for, at jeg får lov til at være her. Måske jeg lige skulle sige lidt sådan indledningsvis. Bare sige til jer, jeg ved der er der nogen af jer her, der får min nyhedsmail? Er der nogen? Ja, der er nogen, der får det. Tak for alt den forbøn, som I er med til at kanalisere. Jeg ved godt, at de er rigtig meget, der... Dem, der engagerer sig i bøn, de er altid rigtig meget at bede om, fordi alle ved, de gør det, så derfor bliver man måske kontaktet hele tiden. Men tak, hvis du vil en gang imellem sende en bøn op for os. Jeg føler, vi er i en tid, hvor der sker rigtig mange spændende ting, men samtidig har jeg også bare fornemmelsen af, at der er nogle ting foran os, som ikke sådan helt har lukket sig op endnu. Og vi er glade for at kunne tjene Gud i alle de muligheder, der bliver givet os. Og vi vil også så gerne, at der skal være den fremdrift i det. Så tak, hvis I vil huske os i bøn. Hvis du ønsker at få vores nyhedsmail, den er meget enkel. Jeg tror, I vil give mig ret, jer der får den. I bliver ikke sådan spammet ned. Det er ikke sådan, den kommer ikke hverandre. Vi prøver faktisk på lige at forøge det en lille smule, så den kommer lidt oftere, men en gang i måneden, det vil være store ting. Så I skal ikke sådan være bange og tænke, nu, hvis jeg giver ham min mailadresse, så vælter det ind med god tilbud. Det er ikke helt på den måde der. Men det kan give dig et fingerpege om, hvad der sker lige i nuet, og du kan være med til at bede for os. Så det er du velkommen til. Du kan bare komme og give mig din e-mailadresse, måske lige dit navn og din e-mailadresse, så skal jeg sørge for, at du giver den videre til den person, som Gud har sendt for at hjælpe mig. Jeg har sådan flere hjælpere. Jeg har en overordnet hjælper. Ja, jeg ved godt, det er Gud. Og så har jeg min kone. Det er sådan nogenlunde samme niveau. Jeg kunne simpelthen ikke klare det uden hende. Og så sender Gud også mennesker til mig, som kan være med til at hjælpe mig med administrative ting og så videre. Og jeg giver det videre. Jeg giver din seddel videre til dem, så er jeg sikker på, at så sker der noget med det. Jeg har også taget et par stykker af min bog. Jeg ved her, I har købt rigtig mange bøger heroppe i års, har jeg bemærket, når jeg har været her. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, måske, at markedet er lidt mættet. Men jeg har nogle eksemplarer med, og jeg har flere ude i bilen, hvis de skulle forsvinde. Ligger lige hernede på et af bordene. Så under kaften, så kan du eventuelt gå hen. Der er et mobile pay-nummer, og jeg tager imod, selvfølgelig også imod kontanter. Vi er jo jyder. Så lang tid de findes, så tager vi imod dem. Men vi indberetter dem. Nå, det var der ikke nogen, der sagde noget til. Vi er jo jyder. jeg håber med mit budskab i dag, at jeg kan opmuntre nogen her. Jeg tror, at opmuntring har en utrolig betydning i vores liv. Og jeg tror, at på tider er vi i stand til at opmuntre andre, og nogle tider i vores liv har vi brug for, at andre opmuntrer os til at fortsætte med at gå. Fordi det er så vigtigt, at vi bliver ved med at bevæge os. Og det er det også i vores tro. Man kan tydeligt høre, når man hører et menneske, vi hører lovsangen, vi hører et indledningsord her, man kan tydeligt høre, det er mennesker, der bevæger sig. Fordi troen bliver levende ved at bevæge den, og ved at den får lov til at bevæge os. Jeg vil bruge sådan et billede. De sidste 3 år, der har jeg haft Vietnam på hjertet. Og jeg har aldrig her i Europa stødt ind i en missionær for Vietnam. Så var jeg så heldig for nogle år siden at begynde at blive inviteret med på en stor, det er egentlig en australsk missionskonference for australske kirker og missionærer, men den foregår i Thailand, og den har jeg været med på et par år, og der har jeg mødt nogle missionærer, der arbejder i Vietnam, som jo stadigvæk er sådan delvis lukket, kan vi sige, fordi det er jo en, det er jo kommuniststat, så der er trange kår for de. Jeg har været i mange liv, hvor der er vildt. Jeg har aldrig lignet som det der. Der er millioner og motor og biler og folk, der går og cykler. Det er, at fortog gå på, fordi der er sin scooter. Eller man flytter sig. Det er jo varmt, så man kan tage derud og stå. Så du kan ikke. Der er rigtig mange, der gør os. Og det er bilcykler, alt muligt, et stort. Kommer en bil, og det skal holde ind til siden. Jeg kan gå forbi den på for. Kom imellem, fordi nøden. Så der må vejen. Det her kan jeg jo sige. Især i de store. Remark, hvordan de finder ud af det. Et virver. Alle enten sætter man. Og så sker der den der trafik der veje. Hvis du stiller dig op, og der er nogen, der skal stoppe for. Glem det. Der er ingen. Det virker på det. Og vi lærer det. Det er så. De suser. Der er ingen. Ja, i de. Der er ingen, der kan. Ingen i Danmark kan man jo bare køre som, eller der er nogen, der synes, man eller kører for tæt på det, bare dem. Ja, så får man fingeren. Nå hvad? Nej, vi skal finde ud af det her sammen. Der er sket der. Man skal bare, ikke for hurtigt, men bare hele tiden. Lige ud af det. Jeg kører på skole, lige ja, jeg kan lige. Men du skal bevæge dig op, kalder det. Hvad kan man rejse og stille? Eller bliver han beslutninger for at imod dig? Nej, hele tiden. Ikke stoppe op. Man skal heller ikke træde til. Det skal man ikke. For derfor at komme forbi dig. Skridt. Et skridt, så suser vedkommende. Vores datter går og besøger os nu, når vi var med. Og hun blev lidt bange. Nogle gange kunne næsten dufte det. Lige forbi. Ikke? Så hun automatisk tilbage. En, der lige har fået står. Og vi tænker jo, at lys. Mange af dem, der ikke vidste, jeg tænkte over. Hvis det er sådan, at dem, der kommer rundt om, fordi jeg spurgte, har I højblikket, men jeg sidder på samme side, fordi du står lidt for langt ud mellem dig og fortøjet. Du skal hele tiden. Og du stopper op i dit trosliv. Så er du vandtroen kommer flyvende. Fartiden kommer flyvende. Det går tæt på. Og nogen siger på. Der går det. Der er ingen tro. Der er ingen på spørgsmål til. Der er ingen troende, der ikke mærker smerterne af livet endnu. Ej, jeg vil ikke profitere over dig på dem, men det kommer. Sådan er livet. Så du er nødt til at bevæge dig, for hvis du står stille, så bliver du et offer. Du bliver et offer. Fordi din tro er en levende organisme. Ej? Vores tro er levende. Han hedder Jesus. Han lever ved troen i vores hjerter. Og derfor, hvis troen ikke får lov til at være levende, hvis den stopper op, så er vi far. Og endnu værre går det, hvis vi begynder at gå tilbage. Og derfor vil jeg bare opmuntre dig i dag. Fortsæt. Fortsæt. Jamen Jørgen, vil du have, at jeg skal ignorere noget? Ja, en gang imellem. Fortsæt. Og jeg håber, at mit budskab i dag vil gøre det. Jeg blev simpelthen så opmuntret. Jeg var på en efterskole her for nogle dage siden. Og havde en stor flok elever. Og de ville bedes for de unge mennesker. Så jeg stod og bad for mennesker, og ved 11:30-tiden, så begyndte jeg at kunne se en lysning i køen. Og det sidste, så stod der kun en pige og hendes veninde. Og vi blev meget nemt fordomsfulde mennesker, og, fordi vi læser folk, ikke? Og så vi tænker, når de ser sådan og sådan ud, eller står sådan og sådan, så er det det og det og det. Og den her pige, det var en meget lille pige, ikke særlig høj. Jeg kunne regne ud, når hun var en efterskoleelev, så må hun jo være oppe i måske 8. 9. eller 10. klasse. Hun stod bare en meget lille lille pige. Og stod der flot dekoreret med piercinger over hele hovedet. Og stod bare der lige stille. Så jeg sagde til hende, hvad kan jeg gøre for dig? Det ved jeg ikke, Jørgen. Men jeg føler, jeg skal gøre noget for dig. Så. Og så begyndte hun at opmuntre mig. Den her lille, det er jo flot at må meddele, men det kom helt bag på mig. Fordi at jeg ikke lige læst, at det var det, der ville komme. Jeg har læst noget andet ind i mit hoved. Jeg vil ikke engang sige, hvad jeg har læst. Men jeg har ligesom aflæst noget, og jeg tænker, det er nok det, eller det, vi skal bede om, eller et eller andet. Men det var det slet ikke. Hun sagde, jeg var på vej ud af lokalet. Ja, så følte jeg bare, og hun rystede, da hun sagde det, fordi det var, hun var selvfølgelig nervøs. Ja, det behøver hun ikke at være, men altså, det var hun. Og jeg følte bare, at jeg skulle ind, og Jørgen, du skal, og så opmuntrede hun mig. Og det, hun ikke vidste, det var, at jeg havde haft sådan en tid. Jeg var 14 dage, 3 uger før, så ringede vores bankerådgiver, om ikke vi havde lyst til at komme ned, og vi kunne snakke lidt fremtid. Det var ikke for, der var noget galt, og så videre, og det var meget godt. Og bankrådgiveren gjorde mig, og sagde bare lige nogle sætninger om, ja, nu med jeres alder, så vil jeg bare minde jer om, at I skal begynde at tænke på det og det og det og det. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har sådan, når jeg kigger mig i spejlet, jeg ser en ung mand. Jeg tænker slet ikke over, at der går lige et par år der, så runder jeg et meget skarpt hjørne, og så er fremtiden uvist. Og jeg ved ikke, at bankrådgiveren var flink og så videre, men vi har jo levet vores liv på en speciel måde. Vi har ligesom sagt, jamen vi brænder for Jesus, og vi vil være med i hans rige, og vi vil give vores liv og vores tid og energi og vores penge og alt det andet, vi kunne have gjort. Men du ved, nogle gange, så bliver man ramt af ting, når det kommer sådan uventet. Og det var ikke noget, en masse, fordi der var en masse røde lamper og alt det der, det var ikke noget med det at gøre. Men jeg kunne pludselig mærke dagene efter, så begyndte jeg at stille spørgsmål til mit liv. Har du nogle gange prøvet det? Begyndte at stille spørgsmål. Er det rigtigt, vi har gjort? Kunne vi have levet anderledes, sådan at vi kunne få en anderledes slutning på det hele, eller måske vi skulle have gået lidt mere op i det og det og det, for eksempel penge eller noget andet. Og jeg har ikke noget imod penge, og jeg har ikke noget imod dem, der tjener mange penge. Der ligger slet ikke noget under i det, men jeg begyndte at stille mig selv spørgsmål som modstykke til det liv, jeg altid har følt, fra at Gud kaldte mig, at jeg skulle leve. Og så kom der den der usikkerhed og utryghed ind, og så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at stå stille. Det var ikke sådan noget, der tog lang tid og så videre. Og jeg fortsatte at udholde møder, og så var jeg deroppe på den skole. Og så lige pludselig, så står den pige, og jeg kunne bare mærke, da jeg satte mig ud i bilen, så løb tårerne ned af mine kinder. Jeg har en med, som var med for at hjælpe mig. Og jeg kunne slet ikke holde det tilbage, for jeg kunne bare mærke, jeg tænkte bare, det er Guds omsorg til mig. Sender en, jeg ikke forventer, som bare lige nøjagtigt trykker på de kontakter, som gør, at bekræftelsen, den kommer op, så vi kan gå videre. Amen. Nu har jeg snart brugt min tid på indledningen. Jeg har lige lånt Kajens bibel på hverdagsdansk. Det er ikke altid, jeg lige får den rigtige oversættelse med. Og jeg vil så gerne lige læse det, så jeg skal tale om på hverdagsdansk. Så det er Apostlenes Gerninger 28. Jeg kalder det budskab, jeg skal dele med dig her i dag, det kalder jeg liv med bid i. Og vi læser de første 6 vers af kapitel 28. Det er om Paulus på Malta. Da alle var bjerget op på stranden, fik vi at vide, at øen hed Malta. De indfødte på øen var meget venlige og viste os en usædvanlig omsorg. De tændte et bål på stranden, og vi samlede os om ilden, for det var begyndt at regne, og det var meget koldt. Paulus samlede en bunke kvas, men da han lagde den på bålet, krøb en giftslange frem på grund af varmen og bed sig fast i hans hånd. Da de indfødte så slangen hænge fast i hånden, sagde de til hinanden, den mand er sikkert en morder. Selvom han slap godt fra havet, tillader retfærdighedens gudinde ikke, at han får lov at leve. Men Paulus rystede slangen af over ilden, og så ikke ud til at have lidt nogen overlast. De indfødte betragtede ham afventende. De regnede med, at han ret hurtigt ville svulme op eller falde død om. Da de havde jagtet ham et stykke tid, og der stadig ikke var sket noget, ændrede de holdning og mente nu, at han måtte være Gud. Jeg takker dig, Jesus, fordi du vil gøre budskabet i dag levende, så det må brænde ind i vores hjerter. Tak, Jesus. Tak, Kajen, fordi jeg måtte låne den. Forhistorien er, Paulus var Saulus. Saulus' hjerte var ikke for Gud eller med Gud. Den stærkeste måde, jeg kan sige det på, det er, da Stefanus efter at Jesus han har forladt den her jord og disciplene har fået budet om at tjene ham, og Stefanus var nidkær, så begyndte mennesker at rejse sig imod ham. Og det endte med, at de stenede Stefanus. Og der står der, at Saulus, han så til på afstand. Han deltog ikke i det. Han var for smart. Men det gør ikke ondskaben mindre. Måske tværtimod, fordi der står noget, der er frygtindgydende, der står, at han godkendte det i sit hjerte. Han tænkte, det er fint, det der sker. Han stod og så på en mand, der blev stenet af andre mennesker. Og så tænkte han, det er godt, det sker. Det var sådan, hans hjerte var. Så sker der det her den dag, hvor Saulus sammen med sine mænd kommer ridende på Damaskusvejen. Så mange af jer kender sikkert historien. Guds kraft kommer over ham lige pludselig. Uden ligesom noget forspil i det overhovedet, så kommer Guds kraft så stærkt, at han falder af hesten. Og i samme øjeblik, han ligger der på Damaskusvejen, totalt ydmygt, kan man sige, slår til jorden, og spilleligt talt, behøver ikke altid bare se tingene fysisk, og spilleligt talt slår til jorden, så vidste han, i det øjeblik, det er interessant, så vidste han, det er Jesus. Han begyndte at omtale ham som herre, og han vidste, det var ham, der havde fat i ham. Og der er altså ikke ret langt spil imellem de her to begivenheder. Så hjertet kunne ikke nå at være forandret så hurtigt. Han vidste bare, jeg står over for Gud. Og så, det var så gennemgribende. Og vi ved, hvordan han mistede synet. Og Gud måtte sende et menneske, han slet ikke kendte i forvejen, hen for at hjælpe ham, for at rådgive ham. De kristne var splittet. Fordi at de kendte jo Saulus og vidste, at vi kendte til hans holdning, og han var imod dem og så videre. Så de tænkte, nu han bare skiftet stil. Nu sniger han sig ind i blandt os og laver et bagholdsangreb med hans ondskab. Og det var den tanke, der var. Og hvis du læser Apostlenes Gerninger, og du kan også nærlæse nogle af brevene, så kan du se, at det her holdt efter i lang tid. Der var debat i Jerusalem om ham og hans skæbne i mange, mange år der. Selv mens han tjente allerstærkest, og Gud brugte ham allerstærkest, så var der mennesker, der var usikre på ham på grund af det her. Fordi at ændringen var så momentalt stor i hans liv. Og Saulus, men Gud han sendte nogle mennesker, som tjente Gud ved at tage sig af ham. Og det gjorde, at Gud han begyndte at lave en ændring. Sådan at Saulus han blev til Paulus. Og Paulus blev en nidkær sjæl. Der var kamp på lige fra starten af. Fordi at han gik alle de steder hen, hvor Gud sendte ham. Og det var tit steder, hvor han var op imod ting hele tiden. Gud begyndte at gå tegn og under igennem hans liv. Menigheden så, at han var ikke bestemt til bare at være der. Han var en udsending. Så de lagde hænder på ham og sendte ham afsted sammen med Barnabas. Og så følger der en historie. De kommer til Lystra. Der er folkeopstand og forfølgelse rammer dem i Lystra. De bliver sat i fængsel senere hen. Vi kender historien. De begyndte at synge lovsangen. Og mens de sang lovsange, så, jeg ved ikke, Gud han har nok siddet og vippet lidt med foden. Jeg ved ikke. Og det er ikke altid så heldigt, når han begynder på det. Så rystes jorden, og himlen står der, og alting. Og det skete, der fængslet begyndte at falde sammen, og fangevogteren, han begyndte at råbe om nåde. Og Paulus, han gik nærmest ind i Guds sted, og sagde, du skal bare tro, så bliver både dig og din familie frelst. Så han spillede han voksede op til at blive en meget, meget stærk tjener for Guds rige. Han blev sendt til Tyrkiet. Han rejste igennem Grækenland. Han var igennem forfølgelse. Han blev stillet for retten. Han blev straffet. Vi ved det sted, hvor der står, at jeg er blevet pisket. Jeg er blevet forfulgt. 6 gange har jeg fået jødernes forfærdelige 39 stokkeslag, som var det mest frygtede, hvad skal jeg sige, afstraffelsesvåben, der findes. Jeg har lidt sult. Jeg har været igennem problemer og vanskeligheder og så videre. Og så bagefter så siger han, men jeg har bevaret troen, siger han så. Så en del af hans trosliv, det var også det liv af modstand og forfølgelse. Og ting, som han sikkert ikke altid kunne forstå, hvorfor det skulle ramme ham. Nu var han så blevet sat på et skib. Han blev sat på et skib, fordi de skulle bringe ham til Rom, for han skulle ind foran kejseren, og på det tidspunkt skinner det allerede igennem, at det nok bliver slutningen på Paulus' liv, fordi at han skulle få retten, og de ville højst sandsynligt ende med at tage livet af ham. Så da han sidder på den båd der, så vidste Paulus, hvad det var, han gik imod. Han vidste, det her det er det uundgåelige. Han var blevet smuglet ud af byen, når der var nogen, der ville tage ham. Gud havde værnet ham, men nu vidste han, nu sker det uundgåelige. De sejler mig, og til sidst så ender vi i Rom, og der skal jeg ind foran kejseren osv. Og så bliver det her uvær ombord på skibet. Og det er ved at gå ned, og alle er bange, og nogen vil flygte afsted i båd og så videre. Og Paulus han stiller sig frem, og så siger han, og tænk på, han er fange. Han er ikke ligesom æresgæsten. Han er fange. Så stiller han sig frem, og så siger han, I skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Jamen, der er nogen af os, der skal afsted i båden. Nej, I bliver her. Alle mand bliver her. Så lang tid alle bliver her, så kommer skibet ikke til at gå under. Og det drev rundt, uden fortøjning. Drev fra det ene sted til det andet og var i fare i lang tid. 276 personer. Til sidst så stødte det på grund. Og det var farligt ude i de skær. Og igen så ville de gøre nogle manøvrer. De ville sige, jamen vi sætter båd i vandet og så videre. Og nogen gik den anden vej og sagde, det er Paulus' skyld. Det er Paulus og de andre fanger, det er deres skyld. Så vi sætter dem i vandet, så kan de drive ud i ingenting. Men Paulus står op og siger, I skal ikke, der er ikke en eneste, der skal forlade den her båd, for Gud han kommer til at redde hver eneste. Men hvis nogen forlader båden, vil vedkommende miste sit liv, men hvis I bliver på båden, så vil Gud redde jer. Og så sker der det fantastiske, at de ender op, sådan at de kan komme på den her ø Malta. Det vil sige, på det her tidspunkt, hvor Paulus går hen, det er typisk sådan nogle personer som Paulus, de tænker altid på de nære ting. Hvad kan jeg gøre? Hey? Tænker ikke bare i store perspektiver, hvis jeg engang får mulighed for at gøre noget. Nej, der manglede kvas på bålet, og så gik Paulus hen og puttede kvas på bålet. Og der kom giftslangen op. Og på det, vi skal forstå på det her tidspunkt, så har Paulus været igennem den ene modstand efter den anden. Har du nogle gange prøvet det? Der er nogen, der tror, at det står i Bibelen, men det gør det ikke. Men vi har sådan noget, vi siger på dansk, det er, at en ulykke kommer aldrig alene. Vi bliver næsten skuffet, hvis ikke der kommer en mere. Men sådan er det jo. Det kommer der. Og jeg tror, på det her tidspunkt, så kunne Paulus, han kunne have kigget på den slange, og sige, ej, nu er det nok altså. Gud, hvor er du henne? Nu har jeg lige reddet over 270 mand. Og jeg har måttet stå for dem, og de har kaldt mig alt muligt, og jeg er blevet straffet, og jeg er på vej. Ved du ikke, hvor jeg er på vej hen? Jeg skal dø der i Rom. Velverden, hvorfor skal det blive ved? Nu vil jeg bare hjælpe dem med at få en lille smule varme, og straks er der en giftslange, der bider. Har du prøvet det der bebrejdelse? Åh, for Gud. Han må være fantastisk lang. Hvad hedder det? Altså, fantastisk overgivet til dig og mig, siden han lytter på det igen og igen, ikke sandt? Men Paulus han tænkte, jeg skal videre. Så han rystede slangen af. I Bibelen er slangen et billede på fristelsen. Jeg ved, hvordan det var slangen, der begyndte at friste Adam og Eva til at spise af kundskabens træ. Så symbol, så kan vi godt sige, at slangen optræder her som fristelsen. Fristelsen til at tænke opgivende tanker, eller fristelsen til at lave om på ting, som ellers har været fundament i ens liv, hele livet, så kommer den her fristelse. Men der står han rystede den af. Og det er det der spil, der så sker, det er, at det ene øjeblik har de tænkt, han er fra djævlen. Det næste øjeblik, han er fra Gud. Han er måske Gud selv. Du kan aldrig regne med dine omgivelsers reaktioner alene. Det er godt at måle dem efter, men du kan ikke regne med det. Du kan ikke regne med det. Nogle gange så tænker vi om personer. Jeg har fundet ud af, der kommer tit mennesker til mig til, og ligesom antyder, at jeg har et nemt liv. Du tjener jo Gud, Jørgen, og han er med dig, og du ser tegn og under, og sådan. Og jeg kan ligesom høre, bagved det, der ligger det der. Ja, men hvad med os? Hvad med mig? Du kan sagtens med mig. Og jeg vil bare lige sige, sådan er mit liv heller ikke. Sådan er mit liv heller ikke. Jeg beder for syge. Og så beder jeg for mig selv. Og så beder jeg for min kone, som også er syg. Og sådan er livet. Og så går jeg ud. Og jeg ved ikke, hvor mange år jeg har lagt hænder på min kones knæ. Til sidst så måtte hun have et af jern. Fordi det kunne ikke blive med at gå. For jeg bad og bad og bad på det knæ. Der skete ikke en pind. Men rundt omkring i hele verden sidder tusindvis af mennesker, der har fået et nyt knæ af Gud, fordi jeg har lagt hænder på deres knæ. Kan du forstå det? Jeg kan ikke forstå det. Men Gud sagde til en gang, hvad er du vil forstå? Hvad er du vil forstå? Jeg har ikke bedt dig om at forstå noget. Jeg har bedt dig om at gøre noget. Læg hænder på de syge. Det er det, du skal gøre. Du skal ikke engang helbrede dem. Det tager jeg mig af. Du skal ikke bestemme, om jeg helbreder eller ej. Og du skal ikke svare på alle spørgsmålene. Så du forstår, at selvom du lever og oplever, at Gud bruger dig, det er det, jeg vil bare tillade mig at bruge som eksempel her, så skal du forstå, at livet, det vil altid være sådan, der kommer bare en ny slange, og den bider. Men Paulus, han rystede den af. Jeg vil prøve at sætte ord på tre slanger, som jeg har mødt i mit liv. Tre bid, som jeg har mødt igen og igen, og som jeg kan se, det er så utrolig vigtigt, at vi får rystet af i vores liv. Der var en, der spurgte mig for noget tid siden, var det profetisk, de ting, du lige nævner? Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Det er jeg ikke sikker på. Men det er gentagende ting, som kommer op og kan bide mig, og jeg møder jo mange søskende i troen, og jeg kan tit høre, at det er de samme ting. Den første slange, det er mismod. Mismod. Paulus, han må have oplevet en eller anden form for mismod. Tingene går i ring. Nu har jeg lige frelst en masse mennesker. Skulle ikke lige få lov til at være på en god ø, hvor solen skinner, og det ikke er koldt, og der ikke er nogen slanger i bålet og så videre. Hvorfor skulle det ske? Så får man mismodstanker. Jeg slog op i ordbogen for at finde ud af, hvad mismod står for. Der står, det at man har mistet modet og evnen til at handle. Det er faktisk tilbage til det, jeg startede med, når vi stopper op midt i trafikken og bare står stille der. Mismod kan få et hvert menneske til at stå stille. Det vil jeg våge på at stå. Man mister. Nogle gange, når man prøver på at sætte ord, det skal man passe meget på med at udtale. Jeg som bruger Facebook, ramt af mismod. Hørte om, inden I skriver. For alt hjerne, også vores pæl, vores taster, det er præsmod. Så det eneste, det gør, det er, at du stærker. Du forstærker det. Jeg ved ikke, at man skal. Det er ikke det, jeg prøver på at sige. Men du skal søge at ryste. Mist. Som det er mod til at leve. Det kræver mod. Det er, som bider i. En amerikaner, som jeg har læst, hedder Andron, han har skrevet en bog om depression. Og fordi at jeg har lige læst den bog, og han skriver på, at det kræver mod at klare en. Det er dem, der klarer det. Det er modigt. For det tager op imod noget, som er ubeligt, og man ved ikke, hvor man skal ryste. Men I tror alligevel, at der er efter. Det kræver. I er op. I er op med at leve. Benjamin Franklin sagde sådan her. Mennesker dør, når du er begravet før de er 50. Der er mange mennesker, der har levet på grund af i deres liv. Igen og igen, jeg møder mænd, og jeg siger, hvad er der med det? Jeg kan godt forstå nogle gange, at min dag blev trafikdræbt. Så er det ikke. Eller historie, min ramte af cancer. Helt ung. Vores egen. Jeg kendte mand på, som var byen, menighedsrådet, og
Der var livskraft. Så i påsken, så skulle jeg ikke. Og Mount i den der, i den by, han var i. Og han har væltet på. Og da det kom hen, så han får sådan her. Så får vi den fast, og vi parkerer. Det er at leve i. Det kan jeg ikke undgå. Vi er jo mennesker, og det var. Men du er nødt til, for ellers. Og jeg kender mennesker til en her, og har mistet ved det. Der er smerter, vi må bære. Jeg har dem også. Yes. Jeg bare besluttet mig for at ødelægge mit liv. Så ødelægger det min kone. Så ødelægger min kones liv. Så ødelægger det vores. Så vi er nødt til modet. Min er opgivenhed. Ting bliver lige. Man kan næsten se det på mennesker. Næsten fysisk kan man med at vaske. Man holder op med. Eller. Alting bliver træt. Hvis det er op ad bakken. Løber. Og jeg har også været kørt en del. Alle ved, der er de der. De er træls. Ret. Man bliver træt. 17.2 her. Glad giver godt helbred. Modløshed udtørrer knoglerne, står der. Og knoglerne, det er jo bygningsværket inden i os til at holde lægemet samlet. Så det er et fantastisk billede på, at den der modløshed og mismod, hvis den kommer ind, så bliver det, der holder dit liv op og smuldrer. Trygthed dræner ens livsmod, står der. Der var en, der sagde, at det er jo ikke så farligt med mismod i Danmark, for man kan jo altid gå en tur i verdens lykkeligste land. Nu skal jeg til Norge og tale om det, fordi nu er det jo dem, der er blevet det. Verdens lykkeligste land. Ryst det af, som bider. Giv Gud en chance for at trøste dig. Det er utroligt, hvad mennesker kan komme igennem ved Guds trøst. For år tilbage mødte jeg en kinesisk kristen, som har siddet største del, han var pastor, men største delen af hans liv, har han siddet i en fangelejr i Kina. Han var en af dem, fordi han kunne ikke lade være med at bede og synge lovsang, så de straffede ham igen og igen, og så til sidst med de ham ud, han gik og gjorde den rende ren, der var rundt om byen, hvor alt affaldet fra de mennesker, der var der, altså kloak, det løb ud. Det gik han i og rensede op. Og sagde, det må jeg forfærdeligt. Så sagde han, Jørgen, det var Guds nåde. For der var der ingen, der kunne høre, at jeg sang lovsange. Jeg kunne synge lige så højt, som jeg ville, for ingen hørte det. Den anden gift, jeg vil tage frem, det er når en eller anden grund i vores liv, vi giver efter for træthed over for de andre og beslutter os for, at nu skal vi kun leve for os selv. Det hedder egoisme. Nogen siger, at egoisme, det kender jeg ikke til. Jeg tror ikke på dig. Tanken er garanteret at opstå i dit sind. Nu er det vist tid, jeg tænker på mig selv. Eller nu gider jeg ikke de andre længere. Eller de andre er dumme, og det er de jo. Mange tilfælde. Men du skal tænke på ham, der tænker de tanker. Han er dum selv. Egoismen er et bid. Og nogen kan ikke lide, at vi tager sådan nogle ting frem i kirken. Men vi skal tage de ting frem i kirken, som vil æde vores liv. Og der er ikke noget at gøre ved det. Egoisme er en del af det at være menneske. Og den vil bide os, hvis den får lov til det. Og hvis den får lov til det, så kommer den til at isolere dig i en skal, og du vil miste livet på grund af det. Paulus skulle have sagt, nu tænker jeg kun på mig selv. Først udnævner jeg mig til dæmon, og bagefter til Gud. Jeg gider ikke have noget med dem at gøre. Albert Einstein, han siger sådan her, eller sagde sådan her, der findes to ting, som er uendelige. Universet og den menneskelige dumhed. Når det gælder universet, er jeg endnu ikke sikker, siger han så. En anden har sagt, alle tænker på sig selv, det er bare jeg, som tænker på mig. Der er altid et grundlag for at blive egoistisk for en selv. Egoisme er et udtryk for, at folk fundamentalt har misforstået, hvad det er at være menneske, sagde Platon. Det er simpelthen det grundlæggende. Hvis du er her for at leve for dig selv, så har du misset, at grunden til, at du er her, det er for at være sammen med de andre. Ryst egogiften ud. Ryst det væk. Jeg har en fantastisk, jeg er rigtig godt gift. Det går ikke efter fortjeneste, har jeg fundet ud af. Jeg har været rigtig heldig. Og min kone, hun er ramt på mange måder. Kom hjem, og jeg vidste, der var nogle ting, der... Jeg kan ikke lige komme ind på det, men der var nogle ting, der var rigtig hårde ved hende. Og så kom jeg hjem en dag, sidst på dagen, og så sagde jeg, hvor har du været? Så sagde hun, jo, jeg gik her, sagde hun. Og jeg kunne bare mærke, hvordan at de der selviske tanker væltede ind over, og synes synd på mig selv, og tænkte, begyndte at anklage Gud og mig selv og andre mennesker for, hvad de har sagt, og så videre, og så videre. Og så, Jørgen, så kom jeg pludselig efter, sagde han. Jeg er nødt til at bruge min energi på noget andet. Og så sagde jeg, hvad brugte du din energi på? Jo, jeg begyndte at tænke, hvem har det dårligere end mig? Og vi har nogle venner, som er vældig hårdt ramt. Manden fik en hjerneblødning for et par år siden. De er sådan vores alder. Han kan ikke snakke, og han sidder i rullestol. Nu er konen ramt af cancer. Så og får at vide, at vi kan godt behandle dig, men det er kun livsforlængende. Du dør af det. Og vi ser, hvordan det arbejder sig ind på. Og så sagde hun, så jeg besluttede mig for, at jeg bager nogle boller. Nogle faste lavnsboller. Og så tager jeg ud og giver dem det. Fordi at de har det værre, end jeg har. Og så sagde hun, er det ikke mærkeligt, Jørgen? Så snart man tænker på, nogen, der har det værre end en selv, så kan man glemme, hvor slemt det står til hos sig selv. Og vi fik den snak om det her. Det er at ryste egoismen ud. Ryste den af. Det er nogle gange at beslutte sig for, jeg vil ikke lytte til den. Jeg vil se mig om der er nogen, jeg kan være noget for i den her verden. Og Jesus lå i Getsemane, så sagde han sådan her til Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så kom der en røst til ham. Han viste. Grunden til, at han gjorde det, var, at han viste i Getsemane, mens han lå i Getsemane. Det var på korset, han sagde, hvorfor har du forladt mig? I Getsemane, der sagde han, kan det gå mig forbi det her? Han vidste, han var ikke sendt her for at sidde og leve sit eget liv. De mest livsbekræftende mennesker, jeg har mødt, det er min tilværelse. Det er mennesker, der beslutter sig for ikke at leve deres eget liv alene. Det bliver tit også et velsignet liv. Fordi den, som giver, han får. Så hvis du giver liv til et andet menneske, så får du også liv. Til dit liv. Ryst egoismen af. Den sidste ting, og den er sluttet. Den sidste bid, det er ensomheden. Jeg har lagt mærke til i vores samfund, at ensomhed er en problematik. Det er ikke længere en problematik, om nogen tror, hvis man snakker om ensomhed, de skal bare finde nogen at være sammen med. Men der er kommet en ny form for ensomhed. Eller den har måske altid været, men den er blevet mere udbredt. Og det er følelsen af ensomhed, selvom man er omgivet af mennesker. Selvom man ikke er alene, så kan man føle sig alene. Og jeg har besluttet mig for, gjorde jeg det her budskab og træde lidt ud af busken og sige, ja, sådan har jeg haft det i årevis. Jeg har sagt ord som, jeg tror, jeg er født ensom. Det er ikke fordi, jeg ikke omgiver kærlige mennesker. Jeg omgiver der fantastiske mennesker. Jeg er godt gift, jeg har dejlige børn, nu får jeg børnebørn på stribe, og de ligner jo farfar, så det er jo helt fantastisk. Og der er den bekræftelse hele tiden, og så videre. Så kan jeg mærke, jeg har noget, jeg slåsser med. Jeg har noget, der vil bide mig. Det bider mig stærkere end egoismen, det bider mig stærkere end mismod. Det har på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med min ungdom, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med alle de ting, jeg har været igennem der, og ramt af, og ting, som jeg selv også har været skyldig på grund af misbrug osv. Jeg ved ikke, om det er det, der forankrer det, men jeg ved, at der er noget, jeg skal passe på i mit liv, så er det ensomhed. Jeg kan lynhurtigt blive en ensom ulv, som vi siger. Okay, jeg må klare det her selv. Jeg er alene. Og hver gang jeg taler om det, så kommer der mennesker og siger, Jørgen, du satte ord på det, som jeg føler indeni. Ingen vil tro på det, men jeg føler mig ensom. Derfor vil jeg ikke komme med en masse løsninger om, hvordan du kommer ud af din ensomhed, men jeg vil bare give et råd, det er, lad den ikke få lov til at regere i dit liv. For hvis du lader den bide sig fast i dit liv, og du ikke ryster den af, Så det ensomhed vil, det er, at det vil isolere dig. Og tit så tænker du, der er slet ingen grund til, at jeg er her. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set filmen Dirk, om Dirk Passer. Jeg er vokset op med Dirk Passer. Jeg har altid været meget glad for humor, og han var jo meget, han var jo et geni, når det galt at optræde. Jeg ved ikke, hvor mange der er nogen, der har set filmen. Jeg har set den film et par gange, og jeg græder, når jeg ser den film, fordi han var fuldstændig omgivet af mennesker. Han havde hele Danmark, stadigvæk nu lang tid efter hans død, så siger de, det er måske den største komiker, vores land nogensinde har haft. Han havde den der længsel hele tiden. Han ville gerne spille alvorlige skuespil, for eksempel. Og til sidst så fik han ordnet sådan, at han kunne få lov til at spille Mand og Mus, det der kendte teaterstykke. Men det gik helt galt, fordi bare han viste sig på scenen, så begyndte folk at grine. Og når han sagde hans alvorlige roller, så lå folk flade hen ad gulvet. Og de skulle græde i stedet for, men de lå og lå og lå og lå. Fordi at det var det, han kunne. Men han kunne ikke det andet. Og du ser i den film, hvordan han, selv når han skulle ind og starte de her revyer, så nogle gange så siger han til Kjeld Petersen, som han var meget sammen med, som også var en helt anden type, men som de to, de var sådan et makkerpar i revy, så siger han til ham, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Røvel, siger jeg. Vi har øvet det her i flere måneder. Du ved godt, hvad du skal sige. Nej, nej, vi kan ikke gå ind, Kjeld, fordi at, jeg tror ikke, jeg kan huske, hvad jeg skal sige. Eller jeg tror ikke, jeg kan være morsom. Jeg tror ikke, jeg har humor i mig, siger han i stedet. Og så træder han ind. Og det var da Kjelds problem, det var, at han overtog altid det hele. Så snart det var på platform, trådte han ind. Han tog dem alle sammen med storm, og alle blev statister ved siden af ham, fordi han havde bare en unik gave til det der. Men nogle gange, jeg læste en bog om, der er der nogle af de der, også kendte, jeg skal ikke nævne deres navn, som arbejdede sammen og var i samme branche. De blev nogle gange så forsvandt han inden en forestilling. Og så var der nogle af hans venner der, de vidste, der er 5 muligheder at finde ham på. Og det var 5 værtshus. Og det var ikke fordi, at han ville sidde og dyrke noget der, men de vidste, han er så ramt. Han er så ramt, så han går ud og tager noget at drikke. Og vi kender jo hans historie, han blev jo, det tærede virkelig på ham, at han også drak meget alkohol, og han var nødt til det. Vi kan meget nemt få mange fordømmende tanker om det. Men jeg, når jeg ser den film, så går det bare op for mig. Manden var ramt af ensomhed. Han blev erklæret som en konge på det felt, og ingen har måske nået ham. En af Ulf Pilgaard, som har oplevet, han siger, at der er ikke nogen, der nogensinde har nået den status, som han havde, og den evne, han havde. Og alligevel, så hans syn på sig selv, det var et ensomt syn. Det gjorde, at han mistede sine koner. Han mistede sine ægteskaber. Han mistede sine børn, som han elskede lige så højt, som vi elsker vores børn. Og vi har tit fordømmende tanker, han kunne have ladet være, jamen det er også i den branche, og så videre, så videre, så videre. Er du klar over, også i den branche, der skal vi altså have mennesker, der er troende. Ja? Der er ingen branche, der ligesom er, der skal vi ikke være. Vi skal være udover, vi skal have folk, der kanaliserer Guds kærlighed og noget, og så videre. Så der kan sagtens være kristne, der gør de samme ting. Men hvis du bliver ramt af ensomhed, så bliver det ulykkeligt. Ensomheden er ligesom en gift, der kommer ind. En har sagt en gang, at ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned. Modgiften er erkendelse. Erkendelse, at du har noget i dit liv. Og det er lige meget, om det er ensomheden, om det er egoismen, eller det er mismodet, der er der. Erkendelsen er modgiften. Erkendelsen er, at nu skal du ryste, det er dig. Til sidst vil jeg bare sige sådan her. Paulus rystede slangen af i ilden. Jeg har fundet ud af, der er et sted, der er godt at være, og det er i ilden. Paulus han siger sådan her. Han siger et sted, hvor han siger, at I skal... Jeg tror, det er ikke til Timotheus, han siger, altid være brændende i ånden. Altid have den der brand der, fordi det er den brand, det er den varme, der også kan afsløre de ting, som vil bide i vores liv. Og Paulus, selvom hans skæbne var usikker og frygtsom, så fortsatte han, fordi han var brændende. Han var nidkær. Og der er et sted, det er godt at ryste de her slanger af, og det er over ilden. Det er over ilden. Fordi varmen, den giver styrke til at ryste af. Hvis nu det her ikke har været et bål, så har Paulus måske tænkt, hvor skal jeg ryste den af hen? Jo, jeg skal ryste den af over ilden selvfølgelig, så den kan brænde væk og ikke være der i mit liv. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her i dag. Jeg beder om, du må tage det her. Jeg ved godt, det er et meget simpelt ord, og det er enfoldigt ord. Men jeg beder Jesus om, at du må tage de her ord ind i de mennesker, der har brug for det lige nu. Dem, der står på valg, dem, der kan mærke det bider. Måske også andre ting, end vi lige er kommet ind på i dag. Jesus, jeg beder om, Helligåndens ild må brænde her og give os mod til at ryste det af i vores liv, som vil ødelægge os af. Der er nogle ting her, vi ikke altid kan er herover. Sygdomme, psykiske, fysiske, omstændigheder, ting der sker, andre menneskers handlinger i vores liv. Vi er ikke altid herover det her. Men her, vi beder om, at du må være med os og være her i vores liv. Og vi beder om, at vores connection til dig må være så stærk og så brændende og så nidkær, så ilden hele tiden kan minde os om og få rystet det af, som vil ødelægge vores liv. Jeg kunne godt tænke mig i dag, at jeg bare lige beder en bøn. Jeg vil selvfølgelig gerne bede på alle, for alle behov, der er. Men jeg oplevede bare, at jeg skulle dele det her budskab i dag. Og jeg kan mærke, det er sådan en evne, man får som taler. Man kan mærke, når der er nogen, der tager budskab. Nogen tager det ligesom i tro som bekræftelse. Det er sådan, jeg lever mit liv. Men der er også nogen, der åbner op, fordi de kan mærke, at de genkender de her bid i deres liv. Og jeg ved ikke, hvad du står i lige nu, men jeg ved, vi kan bede til Gud om, at han må give os styrke til at ryste den slange af. Fordi vores liv kommer aldrig til at undgå. Det er derfor titlen, Liv med bid i. Der vil altid være noget, som vil bide dig. Kan vi lukke vores øjne et øjeblik? Jeg ved ikke, hvem du er, og jeg behøver ikke at vide det. Og jeg behøver ikke at lægge hænder på dig i det her, fordi at det er en handling, du skal tage. Det er en beslutning, du skal tage. Men jeg vil gerne bede for dig, at Gud må hjælpe dig, Helligånden må hjælpe dig, og du må få styrke til det. Det behøver ikke at være inden for de tre felter, jeg har nævnt, men det kan også meget nemt være det. Så jeg vil bare bede en enkel bøn for dig. Jeg har bare brug for at vide, hvor du sidder. Så måske du lige kunne bare løfte din hånd og sige, ja, jeg vil gerne bede med på den bøn. Er der nogen, så bare løft din hånd. Gud vil sige dig. 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 Ja, en mere. Gud vil sige dig. Jeg takker dig, Jesus, fordi det ikke kun er mig, der ser de der opløftede hænder. Men du ser dem, og du ser menneskerne. Du ser mig mere, end jeg ser. Du ser hjerterne. Du ser livet. Du kender os. Selv vores hovedhår og tal, det står der. Så du ved alt, hvad den hånd, den er repræsenteret. Både af smerte, og af kamp, og af modstand. Og nu beder jeg, Jesus, om at ilden må flamme op i vores hjerter. Nidkærheden for dig og tjene dig, og troen på dit ord og det gode, du vil i vores liv. Og jeg beder om, at mennesker må få styrke til at ryste det, som prøver på at ryste dem. Og jeg beder her om, at når de gør det, så beder jeg om, at du må hjælpe dem som miraklernes Gud, og du vil give en modgift ind i deres liv, så de kan komme ud af det. Og der er nogen, der er låst så meget fast, Gud, at det er som om, de sidder i fængsel. Det er som om, at de slet ikke har lyst til at leve mere. Men Jesus, jeg beder om, at der må ske et mirakel, hvor din livskraft går ind og beviser for dem, at du kan hjælpe dem med at ryste den hånd. Du kan hjælpe dem med at ryste den slange af. Og alt det, der vil bide dem. Og så beder jeg om et mirakel for dig her. at når mennesker handler i tro på dig, så begynder der at ske ting, som kun du kan få til at ske. Ændringer. Ting. Håbets ånd kommer ind i os. Troens ånd kommer ind i os. Kærlighedens ånd kommer ind i os. Og vi kan ryste det af, som vil bide os. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen. Tusind tak, for at jeg fik lov til at tale til jer i dag. I er en fantastisk kirke at tale til. Jeg er så glad for at få lov til at komme her. Tak for det.